Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Антивірус». Я дуже радий вітати отця Олександра Олеся Августа Чумакова. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Слава навіки Богу Святому. Радий вітати вас і всіх радіослухачів нашого Радіо Марія.
Ну що ж, отже, дуже багато цікавих тем у нас сьогодні. Давайте почнемо з такої трагічної, те, що не дає спокою, я думаю, всій Україні останніх 35 років, це смерть Василя Стуса, так сьогодні якраз річниця. І я знаю, що ви на сторінці у себе в Фейсбуці також згадали постом цього дисидента і поета, так, поета видатного, так, який дійсно написав не один такий вірш, який просто по серцю, знаєте, от просто по серцю проходить. Отже, скажіть, будь ласка, от що для України взагалі ось ця ситуація ганебна щодо суду, та щодо суду над Василем Стусом, от з приводу того, що зараз розпорошується вся ця ситуація, так, що цей суд було сфабриковано, що незрозуміло, чи вбили Василя Стуса, чи він сам повісився, щодо, ну, оцих всіх незрозумілих речей, які ми досі, ну, на 100% не знаємо. Це пляма на Радянському Союзі, чи і на українцях також, що ми досі не знаємо всієї істини щодо особистості цієї культової особи.
Бачите, для того, щоб зрозуміти, це треба буквально декілька слів сказати, що саме відбувалося. У Стуса було, ув'язнено двічі. Перший раз, наскільки я пам'ятаю, в 72-му році. Тоді ж, коли в Москві судили дисидентів, Якіра і Красіна, дітей розстріляних колись командармів. Тоді ж постраждав Амальрік. Перед тим з українців до в'язниці пішов Караванський, його жінка Строката. Чому я про це говорю? Це був цільовий удар в українське слово. Бо поет, який разом, розумієте, так само, як і Симоненко, вважав необхідністю бути порядною людиною. Стус сам говорив, бути порядною людиною в наш час, в наших обставинах, це не аби який подвиг, це героїчне мучеництво, він говорив. Бачите, поет – це носій словесності національної. І закатований в Ментівці Симоненко, насмерть закатований, і Івасюк, якого знищили в лісі, і Стус, якого відправлено було от після того, як він виступив в кінотеатрі, коли була демонстрація фільму Параджанова, розумієте, коли він виступив на захист українського слова, все це було нищенням національної словесності. В чому тут сенс? Розумієте, безсловесні – це стадо. Це навіть не роби. Це бидло, яке можна використовувати, і людиноподобне бидло, яке може в шароварах танцювати на сцені дворця з'їзду в Кремлі, але залишається бидлом і може продукувати тільки оті ганебні шоу на фоні національних трагедій. Словесність повертає нам можливість самоусвідомлення. І серед тих, хто повертав нам цю можливість наново ідентифікуватися, бути аутентичними, самосвідомими, напевно, Стус був першим. то, що відбувається зараз, пов'язане з книгою Вахтанга Кіп'яні.
Так, так, так.
Коли я не можу в лапках адвокат Стуса, який починав свої промови з того, що він визнає провину Стуса. А це визнавати провину – це для дискваліфікації для адвоката, який йде в такій справі. А коли він, бачите, обурився той адвокат за те, що прийшов історичний момент, коли йому треба відповідати. Але він один з тих, які пробували витяти з свідомості, з духа українців нашу словесність, і ця операція повинна була перетворити нас на бидло. Тому вважаю, що сьогодні слово Стус і ім'я Стуса – це гарантія того, що ми маємо національну словесність, маємо Слово Боже в своїй душі. І ми мусимо стати в обороні. Мусимо стати в обороні. І одним з провідних, одно з провідних імен, яке повинно нас надихати, це, безумовно, ім'я поета Василя Стуса.
Ви знаєте, я так замислився. Син Василя Стуса Дмитро розказував, що зараз абсолютно немає ніяких претензій до Медведчука. І подейкують, що навіть Медведчук допоміг свого часу в розбудові музею Василя Стуса. І тому, як би можна сказати, частково себе реабілітував. В цьому сім'я ніяких претензій немає, спадщина Стуса, і ця все ж таки історія мала б затихнути. Але бачимо, українське суспільство не реагує на ці зображення гарної міни при за поганої погоди. Ваша рефлексія на цю ситуацію?
Бачите, дорогі мій, Василь Стус вже не належить саме родині. Угу. Так само, як будь-який велетень слова вже не належить. Ми з думою, з гордістю говоримо ім'я Михайліни Коцюбінської, так, яка є нащадком великого майстра слова. Але пам'ятаємо і його сина, який став пішов працювати в органи радянської влади. Юрко Коцюбінський недобре пам'ятається, але це не має вже безпосереднього відношення до самого велетня слова. Він належить нації. Він належить людству. Всепланетарне багатство і всепланетарний скарб. Тому то, що родина вдячна комусь, хто хотів внести свої, знаєте, гроші. Я просто вспоминаю одразу, що маємо вже такий персонаж, який потім розкаявся і 30 срібних монет кинув під ноги первосвященикам, а ті погидували навіть вложити їх в храмову скорбоню. Сказали, будемо купувати землю, щоб там ховати чужинців нечистих. А бачите, ми вже маємо приклади, коли хтось кидає гроші, щоб сказати, що воно розкаялося. Добре, якщо розкаялося. Добре, якщо оплакує себе, значить визнає свою провину. А те, що ми, українці, не цінуємо в повній мірі свого словесного національного скарбу, говорить про те, що все ж таки отим, кого називають сьогодні, не знаю, чому так називають, що то за асоціації, мертвічуки, ті, що завмерли, ті, що, знаєте, як оті спотойбіччя, зомбі, що їм вдалося частково прооперувати нашу душу і витяти оту словесність, витяти з нашого духа у деяких, витяти ото логос Божий, оту словесність. Богу дякувати, що не у всіх. Але на сьогоднішній день, знаєте, я вам скажу таку річ. Я навіть, якщо йшлося би про духовних лідерів нації, священників, греко-католицьких, православної церкви України, навряд чи знаю досить священників, які могли би зацитувати Стуса з його надзвичайною поезією, яку можна використовувати в проповідях, бо вона дихає духом. Які би переймалися отою ніччю з 3 на 4 вересня, коли в карцері, в мороку сталося непоправне, коли відтяли, перервали нитку життя Стуса, до цього часу виясняється, чи його вбили оті кати, вертухаї, бо на голові у нього, коли була ексгумація, було видно поранення від того ліжка, яким могли його вдарити в тому карцері. Справа не розслідувана. Україна не вимагає розслідування і крапки повної правди про життя і загибель носія українського слова. І це, безумовно, лягає тягарем на нашу душу. Ми повинні бути відповідальними за свою словесність. Ми повинні бути відповідальними за те, що носимо в собі логос Божого Слова. Той логос, який є притаманний всім українцям, який нас поєднує в єдину самосвідому націю. Без того нам не жити. Нам не жити без Стуса, так само, як не жити без Шевченківського слова.
Угу. Отже, можливо, контроверсійно моє наступне запитання про лунає, оскільки воно виникло от по ходу вашої відповіді. Я так собі подумав, от наскільки свідомий українець, так от свідомий українець, для якого, можливо, і російська мова є такою більш, ну не скажу рідною, але звичною в побуті, там, не знаю, його батьки спілкувалися російською і так далі. Після війни неоголошеної, яку можна констатувати Російською Федерацією по відношенню до України, продовжує спілкуватися російською. Оце гріх? Чи не гріх? Чи тут такі категорії взагалі можливо застосовувати? Чи тут категорії гріха чи не гріха, вони якось нівелюються?
Дорогий мій Сергію, ви ставите питання, на яке не можна відповісти 3-4 словами.
Давайте 10.
Бачите, здається, я не так погано говорю українською, правда?
Супер.
Супер, ну, але я виріс в російськомовній родині в Одесі. Мій діду нащадок поляків і німців, моя бабця донська козачка, мамина мама, так, вона з Винничини, і її тато Гриць, це Шелест, так само. Тобто я виріс в російськомовному середовищу, що абсолютно, як чуєте, не перешкоджує мені бути носієм українського слова. Але так само я повинен вам сказати, що я російський філолог, фахівець в російській імперського часу літератури срібного віку. Я інколи хотів би подарувати моїм співвітчизникам то, що можу, красу того слова, але не ерефії. Тут, чому я сказав, трудне питання, його не скажеш. Тут треба сказати одну просту річ, що від 17-го року, коли розстрілювалось все, що було елітою імперії, незалежно, чи то грузин, чи то українець, чи то імперський росіянин, коли розстрілювалися мільйонами, розстрілювались не тільки люди, розстрілювалися, знищувалися носії словесності, яка була спільною до всіх, для всіх. Зверніть увагу, Маланюк Євген, великий поет український, писав вірші до Гумільової і Ахматової російською мовою теж. Шевченко веде свої щоденники російською мовою. Тобто для нас двомовність, трьохмовність, бо Франко пише польською мовою і німецькою мовою, і митрополит Андрей Шептицький так само російська, польська, німецька, як другі рідні, перша українська. Бачите, ця широта людської словесності була саме нам, українцям, притаманна, доки ми носили в собі національну ідею України як місця зустрічі народів при домінації українців. Тому ми повинні зрозуміти, що український логос дає нам крила і відкриває історичну перспективу. Саме тому він повинен бути домінуючим в кожній людині. І той, хто задля мови ерефії, яка повстала після знищення імперської нації, повстала трудами письменників, інтернаціоналістів, які були частково азіатами, досить потужна частина письменників, Михаїл Світлов, Він'ямін Кавєрін, я буду перечисляти всіх, Самуїл Маршак, Йосиф Бродський, подивіться, вони формували совєтський язик. Язик газети «Правда» і газети «Ізвістія». Тому та мова, яку захищають сьогодні оті недолугі, не є російською. Вони не вміють говорити тургенівською мовою. Вони не вміють говорити тою мовою, яку говорила російська інтелігенція, українська інтелігенція, якою писав щоденники Шевченко, яка була притаманна еліті того часу. Вони не знають цього слова. Вони говорять мовою газети «Правда» і «Звістія» на новоязі Радянського Союзу, створеному, так, дуже талановитими Він'ямінами, Каверінами, Аркадіями Світлови, Ільфами з Петровими та іншими велетнями совєтського письменництва. Вони хочуть через мову повернути совєтське слово. І ми повинні бути того свідомими, що вони повертають радянський менталітет, комуну і все те, чим тхне від комуни. Тому український логос – це логос і слово звільнення від темряви штучного нелюдського життя і отої всієї радянщини.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Антивірус» з отцем Олександром Олесем Августом Чумаковим, де ми від теми до теми намагаємося зрозуміти, який же має бути антидот проти вірусу, який є не тільки там коронавірусного вірусу, але різним вірусам, які накочуються на нашу психіку, душу, ментальність звідусіль. Отже, дивіться, почався навчальний сезон, так, і одразу перед нами питанням Руба стає, от наскільки от середньостатистичний українець є освіченою людиною. Так, і я собі ставив запитання, так, коли ви хваляли радянську систему освіти, казали, от там такі педагоги були, от там стільки там нобелівських лауреатів, от там фізиків ядерників стільки-то і так далі, тому подібне, не мені вам перечисляти, все дуже гарно знаєте. А з іншого боку дивлюсь, що називається, по плодам, так, ну, кого наші люди там обирали, там, чи там в президенти, чи там в ради різних рівнів і так далі, я навіть не кажу зараз, а взагалі, так, яка в них релігійна там ментальність, як вони, чи вони можуть взагалі розрізнити там православних від греко-католиків, і чому вони називають, наприклад, католиками, не християнами і так далі, тому подібне. Тобто грамотність така, здається, світоглядна на дуже низькому рівні. Отже, в чому тут є проблема, на вашу точку зору? Чого бачите, нас навчали? Так? Ми всі учились понемногу.
Проблема в тому, що ми розуміємо, коли говоримо освіта. Якщо ми бачимо в людині комп'ютер, який треба, в якому треба заархівувати певні знання, то радянська система була дуже доброю в цьому сенсі. Вона вміла налаштувати людину інколи абсолютно непотрібними знаннями. Наприклад, я вам скажу так, що мені, філологу, більшість того, що вчилося в 9-10 класі з хімії, фізики, біології, так і не вдалося примінити в життю. Йдеться не про то, про кількість знань. Це одне. Тобто це була освіта дуже специфічна, яка могла створювати такі придатки до машин, але не інженерів, які творчо підходили до рішення задач. Тому в цілому світі, наскільки ми знаємо, наші емігранти, емігранти булого СССР, адаптуються досить трудно, і спочатку їх приймають, навіть кажуть, що у нас дуже добрі айтішники, ні, їх приймають працювати мексиканцями, тільки потім, вже адаптувавшись в західному світі, вони починають свій підйом. Тобто я би не став співати в системі радянської освіти от таких панегіриків. До того ж, давайте говорити так, всі здобутки, які були в радянській науці, вони були зроблені за рахунок того, що викладав старий професорський склад. Тих, що здобули освіту ще до жовтневої катастрофи в Петербурзі, до громадянської війни і масових розстрілів. Тобто вони перенесли, що могли, до наступного покоління, і це покоління ще щось здобуло, незважаючи на те, що генетика була розстріляною, історична наука, і далі, лінчували Мара як лінгвіста і інше. Незважаючи на репресії, все ж здобутки були. Поволі все зникало. Сергій, я хотів би вам припомнити, що якщо ще на початку 70-х років на Одеському філфаці деякі аспіранти захищалися з тематикою поезії Блока по Достоєвському, то наприкінці 70-х, на початку 80-х, захист йшов на матеріалі, дисертації на матеріалі трилогії Брежнєва «Целіна», «Мала земля» і «Возрождені». Тобто вони брали оті фальшивки, начебто приписані генеральному секретарю його трилогії, і робили дисертацію як на величному здобутку світової прози. Тобто це була вже не наука, це була ганьба. І бачите, що тут, про що ми повинні сказати, що дійшло до нас. Від освіти відділили культуру. Радянська людина може бути механічно, технологічно, кількісно освічена, але це людина, яка не мала в собі культури ніякої, крім радянської, тобто антикультури. Бо радянська так звана культура – це специфічна антикультура отих п'ятиповерхівок, стандартних мебелів, одноліких квартир, сервізів, культура хрусталя в горці і отої помпезності. Ми все ж таки хорошо живемо на своїх «Жигулях». Розумієте, тобто це не є культура, і воно передалося нам. На сьогоднішній день українська школа абсолютно не дбає про те, щоби, навчаючи, виховувати українську дитину і переказувати їй не тільки сукупність знань, а переказувати дитині сукупність української культури в її історичному аспекті, в її просторовому аспекті, в її цілісності, притаманності нашої батьківщини. Тобто для людини, яка є безкультурною і бездуховною, яка не тільки не розуміє різницю між православ'ям, протестантизмом, католіцизмом, ісламом і синагогою, яка взагалі не розуміє, навіщо релігія, людина може бути освіченою в кількісному, технологічному сенсі, але ця освіта не буде людською, бо цінністю є не сама освіта, а та культура, в яку людина входить і яку вона відтворює як контекст свого буття. Якщо ми негайно не змінимо цю ситуацію, якщо ми не повернемо культуру собі і виховання в культурі нашим дітям, то я чорно бачу майбутнє найближчих поколінь в Україні.
Отже, ви опікувались тривалий час дітками безпритульними при центрі Святого Дона Боско в Одесі. Ви знаєте, що таке діти? Ви знаєте, що таке відсутність у дітей культури виховання взагалі як такої? Ви знаєте, як цю культуру таким природним способом насаджати, як дітям розповідати про Бога і бути, так би мовити, в цьому першопроходцем, так? Скажіть, будь ласка, от зараз ви споглядаєте на сучасних дітей, на їх культуру, на їх освіту. Скажіть, будь ласка, ми втрачаємо покоління за поколінням? Чи все ж таки є якийсь прогрес, ну, в порівнянні там з 90-ми роками, коли рухнув Радянський Союз?
Ви знаєте, я придивляюся зараз не тим дітям, які зовсім маргінальні, які страждають від повної занедбаності. На жаль, салезіан настільки мало, що їх вистачає тільки на кусочок Львова. І от зараз пробуємо пустити паростки в Києві, але трудно воно йде, нас мало. І ми не можемо увійти в надра тих, що потребують. Але я приглядаюсь до дітей так званих звичайних і бачу жорстоку ситуацію. Колись в Світлому домі я приготовив їжу для своїх безпритульних дітей і оту гарячу картоплину, цибулини приніс, і вони почали хопати, притискати груди і бігти кудись в кут для того, щоб там жадібно почати їсти. Я рявкнув тоді: стояти, стоп, до столу. Вони перелякано повернулися, я їм кажу: так, спочатку слухайте. Свого часу, кажу, я зайшов до кафе в Ризік, як був семінаристом, і там сиділа компанія молодиків, старий лотиш, стояв, взяв там латвійські їжа, була всяка. Він перехрестився, ін'єватева, делон, це та гаравард, і помолився. А ті, що молодики, що поряд сиділи, га-га-га, діду, у вас на хуторі всі так роблять. Він закінчив молитву, повертається таке по-латишську, по-волі, з вічливості, каже, нєт, дядки, корови і свиньи просто так їдять. І це гідна відповідь, розумієте, я переказав тим безпритульним дітям. Від того часу я їм сказав, що ми перед тим, як почати їсти, звертаємося до Бога з вдячністю і людям, які нам ту їжу переказали. Від того часу в Світлому домі була молитва перед їдою, всі бралися за руки, казали, сядь, Господи, за наш стіл і будь нашим гостем, що дуже любив з милою улибкою, вспоминав завжди святої пам'яті єпископ Андрій Сапиляк, салезіанин. І наприкінці обов'язково, і що цікаво, навіть ті, які тепер були в АТО, навіть в АТО вони закінчували їду, піднімалися, говорили «спасіба Богу і добрим людям». Бачите, цей контекст, який охоплював їх таких побутових ситуаціях, на сьогоднішній день жахливим є то, що нема кому переказати людський спосіб споживання їжі. А якщо нема кому переказати людський спосіб споживання їжі, здригнеться, то що говорити про інші речі? Людський спосіб переказування життя. Хто скаже, як повинна людина переказувати життя не тільки фізіологічний спосіб, а по-людському. Ми втратили навички отого обрамлення, отого охоплення людською, молитовною, божественною ласкою наших дій, які перетворюють їх з тваринних на людські. І оце нове покоління, на жаль, це покоління абсолютно в цьому сенсі занедбаних. І якщо в 90-ті роки ті бабці, які на сьогоднішній день відходять одна за одною, були ж значно молодшими і могли переказувати, то, на жаль, ті, що в 90-х роках кинулися в вир змін, вони недовго тримали при собі переказані навички і не дають собі ради переказати їх своїм дітям. Тобто йде деградація. На жаль, я так бачу. Хотів би бачити інакше.
Ну, дивіться, дуже близька до України по ментальності. Білорусь, яка зараз переживає потрясіння після виборів, все ж таки показує, ну, навіть з боку своєї свідомості, що вони мають певні рефлексії і певні відчуття щодо одвічних фундаментальних людських потреб, там, свобода вираження думки. Хто б подумав, що, хай не ображаться брати білоруси, що такий буде опір зараз. Але тим не менше, я бачу, що не тільки опір іде з точки зору от таких інтелектуалів, а й робітничого класу, там повстають заводи, повстають якісь фабрики, які гучно кажуть, досить нам бацьки. Також в цьому їх підтримують так дуже обережно, але підтримує там Римо-католицька церква, за що зараз є переслідуваною. Там ми знаємо, що владику Тадеуша Кондрусевича досі не пустили назад в Білорусь. І його помічник, єпископ-помічник Юрій Кособуцький, каже, що зараз все на обличчя переслідування церкви таке, яке було там, не знаю, ще до часів виходу з підпілля, тобто до 90-го року. Отже, хіба це не показує, що все ж таки покоління, є надія. Все ж таки, такий промінчик, принаймні, він жеврі.
Бачите, спротив, Богу дякувати, не людському буттю є. Але тут треба теж мати критичне мислення. Перед тим, як як відбувся Майдан Гідності, був бунт у Врадіївці, якщо ви пам'ятаєте.
Так, так.
Що сталося в Врадіївці? Там міліція гвалтувала, знущалася, брала хабарі, знову знущалася по-звірячому. Аж доки люди не повстали і не пішли бити, крушити, ламати, ганятися за тими ментами. Тобто, ми говоримо не про рух звільнення, ми говоримо про бунт. Коли кати перейшли міру і люди, як повстали, але не по-людському, повстали як стадо, бити, крушити, ламати. Я завжди ставлю перед собою питання, чи ми осягли в Майдані Гідності мети, яка є в назві Майдан Гідності. Це питання. Так само і з Білорусі. Після нелюдських катувань, після того, як майже тисяча людей зникла безвістки і підкидують тепер трупи, після того, як духовного лідера нації, архієпископа, митрополита Тадеуша Кондрусевича, якому заборонили в'їзд, фактично це гідно фашистської гітлерівської Германії. Це на рівні нацистського режиму. І інакше трактувати отакі ситуації неможливо. Так, якщо хтось назве Лукашенка біснуватим фуфюрером, я мовчки погоджуся. Розумієте, але отой протест радісний, усміхнений. Він дуже напоминав мені певні щасливі моменти помаранчевої революції, коли, пам'ятаєте, ми усміхалися і співали «Оранжеве небо», і жінка одного з тих, хто втікав, теж припоминалася, а і всі співають «Оранжеве». Розумієте, коли була єдність в радості. Але розумієте, що це не завершений протест. Не вдалося змінити систему. Це був радше дуже красивий, але бунт. Бунт, який не керувався отими можливостями людського критичного розуму. Так само зараз в революції. Так, є горстка інтелектуалів, є солідарність навколишніх країв. Але хочу підкреслити одну просту річ. Білорусь не віддільна в певному сенсі від України. Ми, як близнюки, живемо одним диханням. Ми не повстали, щоби справедливості і милосердю вимагати завершення справ Майдану, щоби система силових органів була докорінно змінена, щоби сталося таке, що ті, що зробили злочин і катували майданівців, щоб вони були притягнені до відповідальності, скільки би часу не прийшло. Ми цього не зробили, і воно повторилося в Білорусі. І сьогодні я повторюю, що для того, щоб допомогти білорусам дійти від бунту до переміни, якої вони вимагають, не бути скотом, ми повинні дотиснути майданівські справи і довести до крапки справедливості все, що пов'язано з злочинами міліції, омонівців, беркутівців і кожного, хто катував майданівців. Якщо ми доб'ємося цього, це означає, що ми подолали систему, а вслід за нами подолає її Білорусь.
На цьому знак оклику це була програма «Антивірус» з оцем Олександром, Олесем Августом Чумаковим та Іваницьким Сергієм. Отже, велика вам подяка. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!